რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენსაც პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადნაია უძღვები. ოპოზიცია მართულ პარტიას არჩენო მიზნებისთვის პედაგოგებისა და საჯარო მოხელეების გამოყენებას შეადანაშაულებს.
პედაგოგებს როგორც რესურს და საჯარო მოხელეებს, რომლებსაც ხედავ რვეულებითა და კალმებით, რომლებიც კარდაკარდ ადიან, ოცნების მხარდაჭერის მოსაპოვებლად, ნამდვილად ხდება.
ბრალდება, რომ ჩვენ ვიყენებთ საჯარო რესურსს, ეს არის აბსოლუტურად სრულ ბრალდება.
საარჩევნო უბნების ნაწილობრივ ადაპტაციის მიუხედავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩეველი არაერთ პრობლემას აწყდება.
სადაც ხმას ვაძლევთ, კიბები არ რამდენიმე საფეხურიანი და ფაქტ პროექტ ვინცეთლიც არგერობს ან ვისაც აქვს ფეხის პრობლემა, მათთვის ასლა ალბათ შეუძლებელია დამხმარის გარეშე.
საკუთრების უფლების აღსადგენად მებრძოლი გონიოელები სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებას მოითხოვენ.
ჩვენი მხრიდან ამოწურული იქნა ყველა გონივრული ვადა ლოდინისა, შესაბამისად მიგვაჩნია, რომ აქტიური მოქმედებებია საჭირო, იქიდან გამომდინარე, რომ კომისია არასრულებს ვალდებულებას, რომელიც სასამართლოს მიერ დაეკისრა მას.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ესპანეთის პოლიციამ ბარსელონაში უსაფრთხოების ზომები გააძლიერა კატალონიის რეგიონული პარლამენტის ხდომის გამო, რომელიც ადგილობრივი დროით 18 საათზეა დანიშნული. სააგენტო ასო შეიტეთ პრესის ინფორმაციით, ესპანეთის პოლიციამ და სამოქალაქო გვარდიამ, რომლებიც საზოგადოებრივ შენობებს იცავენ, დროებით დაკეტეს პარლამენტის გარშემო მდებარე პარკი. ბოლო დღეებში გავრცელებული ცნობებით, რეგიონულმა პარლამენტმა დღევანდელ სხდომაზე უნდა იმსჯელოს კატალონიის დამოუკიდებლობის საკითხზე, თუმცა სხდომის დღის წესრიგის თანახმად დაგეგმილია ადგილობრივი თავრობის მეტაურის კარლეს პუჩდემონის გამოსვლა თემაზე მიმდინარე პოლიტიკური სიტუაცია. რეგიონული პარლამენტის ხდომამდე ბარსელონის მერმა ნადა კოლაუმ კარლეს პუჩდემონს მოუწოდა უარი თქვას კატალონიის დამოუკიდებლობის გამოცხადებაზე და ესპანეთის პრემიერ-მინისტრს მარიანო რახოის მიმართა რეგიონს არ დაუწესოს პირდაპირი მართლობა და გაიყვანოს პოლიციის დამატებითი რაზმები. ახლა საჭიროა ორივე მხრიდან შერიგების ჟესტები და არა დაძაბულობის გაზრდა, რასაც კარგი არასდროს არაფერი მოაქვს, განაცხადა ბარსელონის მერმა. კატალონიის მხარეში 1 ოქტომბერს ჩატარდა ესპანეთის მთავრობის მიერ უკანონოდ გამოცხადებული რეფერენდუმი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო ადგილობრივ ამომრჩეველთა ნახევარზე ნაკლებმა 42%. რეგიონულ ხელისუფალთა ინფორმაციით, კატალონიის დამოუკიდებლობას მხარი დაუჭირა რეფერენდუმის მონაწილეთა 99%. ესპანეთის პრემიერ-მინისტრის მარიანო რახოის განცხადებით, მისი მთავრობა არ დაუშვებს ქვეყნის შემადგენლობიდან კატალონიის გასვლას და საამისოდ გამოიყენებს ყველა კანონიერ მეთოდს. საქართველოს პარლამენტის ბიუროს ოფიციალურად წარედგინა საკონსტიტუციო კანონპროექტთა პაკეტზე პრეზიდენტის ვეტო და მისი მოტივირებული შენიშვნები. ბიუროს ხდომაზე პარლამენტის თავმჯდომარე მირაკლი გობახიძემ განაცხადა, რომ 11 ოქტომბერს დილით პრეზიდენტს მიმართავს რიგარეშეს ხდომის მოწვევის თხოვნით, ხოლო ხდომის დანიშვნა მოთხოვნილი იქნება 13 ოქტომბრის დილის 11 საათიდან. ევროკავშირის წარმომადგენლობამ საქართველოში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მისიების ხელმძღვანელებთან შეთანხმებით გაავრცელა განცხადება საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქციის შესახებ. ევროკავშირის წარმომადგენლობა იზიარებს ვენეციის კომისიის დასკვნას, რომელიც დადებითად აფასებს საკონსტიტუციო რეფორმას და ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ეს რეფორმა დაასრულებს საპარლამენტო სისტემაზე გადასვლის პროცესს. ამასთან ევროკავშირის წარმომადგენლობა აღნიშნავს, რომ ვენეციის კომისია წუხეს გამოთქვამს პროპორციული საარჩევნო სისტემის გადავადების გამო და გამოთქვამს რამდენიმე კონკრეტულ რეკომენდაციას რელიგიის თავისუფლების და მართლმსაჯულების საკითხებზე. რაც შეეხება საპარლამენტო უმრავლესობას, ოპოზიციურ ძალებსა და პროცესის სხვა მონაწილეებს შორის პოლიტიკურ კონსულტაციებს, ევროკავშირის წარმომადგენლობა წუხელს გამოთქვამს, რომ კონსტიტუციაში შესწორების შეტანის საკითხზე უფრო ფართო კონსენსუსის მიღწევის მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა სათანადოდ არ იქნა გამოყენებული, ნათქვამია განცხადებაში. ევროკავშირის წარმომადგენლობა ვენეციის კომისიის დასკვნის გათვალისწინებით გამოთქვამს რწმენას, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა ერთგული დარჩება თავისი განზრახვისა და უშვას საარჩევნო ბლოკების შექმნა, შემოიღებს 3%-იან ბარიერს 2020 წლის არჩევნებისთვის და გააუქმებს ბონუს გამარჯვებული პარტიისთვის მას შემდეგ, რაც სრულად იქნება შემოღებული პროპორციული საარჩევნო სისტემა 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის. ევროკავშირის წარმომადგენლობა მოუწოდებს ყველა შესაბამის პოლიტიკურ მოთამაშეს განაგრძონ ერთად მუშაობა ახალი კონსტიტუციის მიღების პროცესის დასასრულებლად. უნგრეთი აპირებს ევროკავშირს შესთავაზოს უკრაინასთან ასოცირების შეთანხმების გადახედვა განათლების შესახებ ახალი კანონის გამო, რომლის თანახმად 2018 წლიდან სასწავლო პროცესი მხოლოდ უკრაინულ ენაზე წარიმართება. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის პეტერ სიარტოს განცხადებით, მხოლოდ საერთაშორისო თანამეგობრობის ზეწოლა აიძულებს უკრაინას შეცვალოს კანონი, რომელიც არღვევს ეროვნული უმცირესობების უფლებებს. სიარტომ, რომელიც უკრაინის დასავლეთში მდებარე ქალაქ უჟგოროდში მცხოვრებ უნგრელებს შეხვდა, განაცხადა, რომ საკითხს მომავალ კვირაში დასვამს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების ხდომაზე. უკრაინაში უნგრელების გარდა ცხოვრობენ სლოვაკები, რუმინელები, პოლონელები, რუსები და მოლდაველები, რომლებსაც თავისი სკოლები აქვთ და ბავშვებს მშობლიურ ენაზე ასწავლიან. სირიაში დაიღუპა 24 ტიპის რუსული ბომბდამშენის ეკიპაჟის ორი წევრი. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით, თვითმფრინავი, რომელსაც საბრძოლო ამოცანა უნდა შეესრულებინა, ხმეიმიმის აეროდრომიდან აფრენისა ზოლსაც და დაიშალა. ეკიპაჟის წევრებმა კი კატაპულტირება ვერ მოასწრეს და დაიღუპნენ. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, ავარიის მიზეზი შესაძლოა ტექნიკური გაუმართაობა იყოს. სირიაში სამხედრო ოპერაციის დაწყებიდან რუსეთმა სუ 24 ტიპის უკვე მეორე ბომბდამშენი დაკარგა. პირველი შემთხვევა 2015 წლის ნოემბერში მოხდა, როცა რუსული სუ 24 სირიის საზღვართან თურქულმა ავიაგამანადგურებელმა ჩამოაგდო, მას შემდეგ რაც ანკარა მიიჩნია, რომ სამხედრო თვითმფრინავმა თურქეთის საჰაერო სივრცე დაარღვია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თბილისის საკრებულოს უმრავლესობა მხარი დაუჭირა დედაქალაქის მთავრობის გადაწყვეტილებას ოქროყანის დასახლებაში და პუშკინის ქუჩაზე მდებარე მიწის ორი ნაკვეთის პირდაპირ განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ. ეს ტერიტორიები მშენებლობისთვის გადაეცათ კომპანიებს თაბორი რიზორტს და თბილისი სიტის. საკითხის განხილვას კვლავ მოჰყვა პროტესტი ოპოზიციური პარტიების ნაწილისგან, რომელიც თბილისის მერიას და საკრებულოს უმრავლესობას ადანაშაულებს ყოფილი პრემიერ-მინისტრისთვის ბიძინა ივანიშვილისთვის ქალაქის ქონების ჩუქებაში. თავის მხრივ მართველი პარტიის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ რეალურად საუბარია მრავალ მილიონიან ინვესტიციასა და უპრეცედენტო პროექტზე, რომელიც ითვალისწინებს თაბორის მთაზე ყველასთვის ხელმისაწვდომი რეკრეაციული ზონის შექმნას, ხოლო პუშკინის ქუჩაზე თბილისისთვის დეფიციტური მიწისქვეშ ავტოსადგომის მშენებლობას. საპროტესტო აქციების მსვლელობისას ამ აქციებს კი ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად დღეს ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს წარმომადგენლები მართავდნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით სულ 8 პირი დააკავეს. უფრო მეტ დღეს განვითარებული მოვლენების შესახებ ნონა მჭედლიშვილისგან შეიტყობთ.
თბილისის საკრებულოს 10 ოქტომბრის ხდომა, რომლის დღის წესრიგის მთავარი საკითხები ოქროყანას დასახლებაში მდებარე 4423 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთის შეპესე თაბორი რიზორტისთვის პირდაპირი განკარგვის წესით 120000 ლარად გადაცემასა და პუშკინის ქუჩაზე პანორამა თბილისის პროექტის ერთ-ერთ მშენებარე სასტუმროსთან არსებული 1900 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთის შეპესე თბილისის სიტისთვის სიმბოლურ ერთ ლარად გადაცემას ითვალისწინებდა. ოპოზიციის ერთსულოვანი პროტესტის მიუხედავად საკრებულოს უმრავლესობამ ერთხმა დაამტკიცა. როგორც ფრაქცია ქართული ოცნების წევრმა ნუგზარ მალაღურაძემ ხდომაზე განაცხადა, ადამიანები, რომლებიც აღნიშნული მიწის ნაკვეთების პირდაპირი განკარგვის წესით პრივატიზებას ეწინააღმდეგებიან, სახელმწიფოებრივად ვერ აზროვნებენ.
1,200,000 ლარის ინვესტიცია ნიშნავს პირდაპირ ქალაქის ბიუჯეტში ქონების გადასახადს 12 მილიონს. რა ყოველწლიურად 12 მილიონ ხონების გადასახადს, აი სუ რო ყველაფერს თავი დავანებოთ ყოველწლიურად 12 არა საშემოსავლოზე და დამატებით ღირებულებაზე და მოგების გადასახადზე აღარ ლაპარაკობ.
თუ საკრებულოს უმრავლესობა ბიძინა ივანიშვილის კუთვნილი კომპანიებისთვის ტერიტორიების გადაცემის მიზანშეწონილობის დამტკიცებას ძირითადად ბიზნესმენის მიერ საინვესტიციო ვალდებულებების კეთილსინდისიერად შესრულების პირობით ხსნის, ოპოზიციისთვის მიუღებელია ერთის მხრივ ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის ზონაში არსებული ტერიტორიების თუნდაც საინვესტიციო მიზნებით ათვისება, მეორეს მხრივ კი ამ მიზნებისთვის ეგრეთ წოდებული მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესით სპეკულირება. კიდევ ერთი შეკითხვა კი, რომელიც საკრებულოს ხდომის დარბაზში ფრაქცია დედაქალაქის თავმჯდომარემ ზაზა ვეკუამ დასვა, შეეხებოდა იმას, რატომ არ ჩაატარა ამ ტერიტორიის გასასხვისებლად აუქციონი თბილისის მერიამ.
არ უნდა გადაწყვეტ დაუშვათ რამდენიმე ადამიანმა რა და როგორ გადაწყვეტო და ესე მივცეთ თუ ისე მივცეთ. არსებობს თელსოფლიოში ყველაზე ცივილიზებული და დემოკრატიული რამ, ეს არის აუქციონის ჩატარება. ამიტომაც სხვაგანაც რო იყოს, მოდი რა ნუღა გადაწყვეტავ შენ რო აი აქ ლარად მივცეთ, იმას 50000-ად მივცეთ. არ არის თქვენი გადაწყვეტ, ეხა არის იმ შემთხვევაში, როცა ხმა გაქვთ 26 ფუნტ და აჭერთ ხელს და გადაწყვეტავ.
10 ოქტომბერს თბილისის საკრებულოს უმრავლესობამ პუშკინის სკვერთან არსებული მიწის ნაკვეთისა და თაბორის მთაზე არსებული ნაკვეთის ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებული კომპანიებისთვის გადაცემის საკითხის განხილვას რამდენიმე წუთი დაუთმო. მღელვარება ამ საკითხებზე ზოგადად კი დიდი ხანია გრძელდება. მათ შორის განსაკუთრებით მწვავე იყო საკრებულოს 29 სექტემბრის ხდომა, რომელმაც აღნიშნული ტერიტორიების ზონალური ცვლილებების საკითხს დაუჭირა მხარი. არანაკლები ხმაურის ფონზე ჩაიარა 10 ოქტომბერს გამართულმა ხდომამაც, რომლის დაწყებამდე 2 საათით ადრე საკრებულოს წინ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ და ტერიტორიების ბიძინა ივანიშვილის კომპანიებისთვის გადაცემა გააპროტესტეს. ამ აქციამ პოლიციის უპრეცედენტო მობილიზების პირობებში ჩაიარა და რამდენიმე აქტივისტის დაკავებითაც დამთავრდა. შესაბამისი მობილიზება იყო შენობის შიგნითაც. თავად ხდომაზე კი მხოლოდ საკრებულოს წევრები და მედიის წარმომადგენლები დაუშვეს და ხდომაზე დასწრების უფლება არ მისცეს პარლამენტის დეპუტატებს.
აი პრაქტიკულად გვიწევენ შენ ახლა საჭიდაოდ. პოლიტიკას კლავს, ანუ ამ ადამიანების, ანუ საკრებულოში ვინც წარმოადგენს ქართულოცნებას, პოლიტიკური აზროვნება, მათი ბუნება და ასე შემდეგ განისაზღვრება ხოლმე ერთი ადამიანის მიერ. ესეთი ადამიანები ვინ არის, ყველა ძალიან კარგად ვიცით. კანონის, ასე ვთქვათ, უხეშ დარღვევას აქვს ახლა აქ ადგილი, როდესაც წარმომადგენლობით ორგანოში ხალხის მიერ არჩეულ, ასე ვთქვათ, ორგანოში არ უშვებენ თბილისელთა, ასე ვთქვათ, ინიციატივას, რომელიც აქა მოსული. დააკეტეს საქართველოს როგორც აი გასტრონომი.
განაცხადა საპროტესტო აქციაზე ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა მელიამ. ევროპული საქართველოს წევრები კი ხდომაზე ოპოზიციონერი დეპუტატების დაუშვებლობას კანონის უხეშ დარღვევად მიიჩნევენ და აღნიშნულ ფაქტზე სამართლებრივი დავის გაგრძელებას გეკმავენ.
თბილისის საკრებულოს ხდომაზე და საკრებულოს შენობასთან 10 ოქტომბერს დღის 2 საათიდან განვითარებულ მოვლენებზე ნონა მჭედლიშვილმაგი ამბობთ, რაც შეეხება დაირღვა თუ არა კანონი, როგორც უკვე ამ სიუჟეტიდან შეიტყვეთ, ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ კანონი დარღვეულია. ამავე თემაზე ოფიციალური განცხადება გავრცელა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. მისი ინფორმაციით, პოლიციის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად პოლიციელი უფლებამოსილია პირს მოთხოვოს გარკვეული ადგილის განსაზღვრული დროით დატოვება ან აუკრძალოს კონკრეტულ ტერიტორიაზე შესვლა, თუ ეს აუცილებელია საფრთხის თავიდან ასაცილებლად. სამინისტროს განცხადებითვე მის გათვალისწინებით რომ საკრებულოს თავმჯდომარის მომართვა ასევე ღია წყაროებით მოპოვებული ინფორმაცია წარმოადგენდა საკმარის საფუძველს ვარაუდისთვის, რომ სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის აქტივისტების საკრებულოს შენობაში შეშვება შესაძლოა გამოეწვია ფიზიკური და სიტყვიერი დაპირისპირება და საფრთხე შექმნა მოქალაქეებისთვის, პოლიციამ მიიღო გადაწყვეტილება კანონის 29 მუხლით მინიჭებული უფლების გამოყენების თაობაზე. რაც შეეხება პარლამენტის წევრების არ შეშვებას საკრებულოს შენობაში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებითვე პარლამენტის რეგლამენტის მე-16 მუხლის თანახმად პარლამენტის წევრს უფლება აქვს შეუფერხებლად შევიდეს ყველა სახელმწიფო ორგანიზაციაში, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გამონაკლისის შემთხვევებისა. შესაბამისად, შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, კანონი, რომელიც ამ უფლებას ანიჭებს პარლამენტის წევრს, თავადვე ადგენს შეზღუდვას სხვა საკანონმდებლო აქტებით დადგენილი გარემოებების სასარგებლოდ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
თქვენსმით პროგრამა საღამოს თავისუფლება. სახელმწიფოსთან მოქალაქეების დავის საგნად რჩება აჭარის სანაპიროზე სოფელ გონიოში მდებარე მიწის ის ნაკვეთები, რომლებიც ადგილობრივ მცხოვრებთ საქართველოს ყოფილმა ხელისუფლებამ 2008 წლის არჩევნების წინ საკუთრებად დაუკანონა, არჩევნების შემდეგ კი კვლავ ჩამოართვა. საკუთრების უფლების შელახვას უჩიოდა 250-ზე მეტი ოჯახი, რომელთა ნაწილმა საქართველოში ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ მიწა დაიბრუნა, ნაწილი კი საკუთრების უფლების აღდგენას დღემდე ცდილობს. მათი საკითხის ინდივიდუალურად განხილვა ბათუმის საქალაქო სასამართლომ წელს ზაფხულში დაავალა სპეციალურ კომისიას, რომელსაც მომჩივანი მხარე უმოქმედობა შეადანაშაულებს. დღეს ამ თემაზე მათ პრესკონფერენცია გამართეს, საპასუხო განმარტება გააკეთა სპეციალურმა კომისიამაც. თემას ბათუმიდან განაგრძობს ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთ კიფანიძე.
Organizacija საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბათუმის ოფისი ქვეყნის პროკურატურას მიმართავს და ითხოვს დაინტერესდეს ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიწაზე საკუთრების აღიარების კომისიის საქმიანობით. ორგანიზაციის იურისტებს მიაჩნიათ, რომ აღნიშნულმა კომისიამ დაარღვია კანონი და უარი თქვა სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებაზე, როდესაც გონივრულ ვადაში არ განიხილა გონიოს მიწების საკითხი. საუბარია ბათუმის საქალაქო სასამართლოს 6 ივნისის გადაწყვეტილებაზე, რომლითაც მიწის საკუთრების აღიარების კომისიას დაევალა გონიოში მცხოვრები 94 ოჯახის მიწის საკუთრების აღდგენის საკითხის ინდივიდუალურად განხილვა და გადაწყვეტილების მიღება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი ნინო სიორიძე ამბობს, რომ საკუთრების აღიარების კომისია არ ასრულებს თავის ვალდებულებას.
კომისიის მიმართ ჩვენი მხრიდან ამოწურული იქნა ყველა გონივრული ვადა მოლოდინის და ლოდინისა, შესაბამისად მიგვაჩნია, რომ აქტიური მოქმედებებია საჭირო, იქიდან გამომდინარე, რომ კომისია არასრულებს ვალდებულებას, რომელიც სასამართლოს მიერ დაეკისრა მას. ერთადერთი შეხვედრა, რომელიც ამ პერიოდის განმავლობაში ჩაინიშნა, იყო 4 გონიოელის მიმართ.
4 გონიოელის საქმე კომისიამ 7 კვირის წინ სხდომაზე განიხილა, სადაც მიწებზე საკუთრების უფლების აღდგენის საკითხს 6 საათის განმავლობაში განიხილავდნენ. ბოლოს კი გონიოს მოსახლეობამ კომისიის სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა. მათ შორის იყო რუსუდან ჯავახიშვილიც, რომელსაც გონიოში სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი აქვს და იქ მოსავალი დღემდე მოჰყავს. ამ ნაკვეთზე მისი წინაპრები მუშაობდნენ კოლექტივის დაშლის შემდეგ კი მიწები ადგილობრივებმა კერძო საკუთრებაში აიღეს, თუმცა ქვეყნის დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ მისი დარეგისტრირება ვერც რუსუდან ჯავახიშვილმა შეძლო, რადგან აჭარაში ქვეყნის სხვა რეგიონებისგან განსხვავებით მიწის რეფორმა არ ჩატარებულა. მას გონიოში მცხოვრებ 271 ოჯახის მსგავსად მიწის ნაკვეთი 2008 წელს არჩევნების წინ ჯერ დაურეგისტრირეს, ერთი წლის შემდეგ კი ჩამოართვეს. ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ კი 2012 წელს სხვადასხვა დროს შექმნილმა სახელმწიფო კომისიამ გონიოელებისთვის მიწის საკუთრებაში დაბრუნებაზე მუშაობა დაიწყო, თუმცა დღემდე გონიოელების ნაწილი ამ კომისიის სამართალ მემკვიდრეს ბათუმის მერიის საკუთრების აღდგენის კომისიას უნდობლობას უცხადებს.
2014 წლიდან აი სასამართლოები გავიარეთ ინსტანციები, სტრასბურგშიც მაქვს გაგზავნილი მე მაგალითად. იმედი გქონდა, რომ ახლა რადგან კომისია შეიქმნა, დადებითად გამოვიდა პასუხი, სასამართლოს პასუხი, რომ გადაეცა კომისიას და განიხილონ. გქონდა იმედი, რომ მიმუშავებდა კომისია. 6 საათი ვიყავით კომისიის წევრების ერთად ვიჯექით. ეს 4 ადამიანის მიწის განხილვა ვტარდებოდა, მაგრამ ვერ მოგცენ პასუხი, რასაც ჩვენ ველოდებოდით და დავტოვეთ.
პროტესტი გონიოელებმა სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ფორმით გამოხატეს. ჰქონდათ სასამართლო დავები, აგრეთვე პერმანენტული საპროტესტო აქციები მთავრობის სახლთან და ბათუმის თვითმმართველობასთანაც, რომლის შემდეგ მათი მოთხოვნა დაკმაყოფილდა და ნაწილობრივ გაუქმდა დოკუმენტი, რომლითაც გონიოში მცხოვრებ 271 ოჯახს მიწაზე საკუთრების უფლება ჩამოერთვა. ნაწილობრივ კი იმას ნიშნავს, რომ მაგალითად იმ მოქალაქეებს, რომლებმაც წინა ხელისუფლების დროს 2011 წელს საკუთრების ჩამორთმევა სასამართლოში გაასაჩივრეს და წააგეს, საკუთრების უფლების აღდგენაზე უარი უთხრეს. უარის ეს მიზეზი ბათუმის საქალაქო სასამართლომ სარწმუნოდ არ მიიჩნია და 6 ივნის კომისიას დაავალა თავიდან განიხილოს გონიოელების საქმე, ამჯერად ინდივიდუალურად. მათ შორის ენვერ ირემაძე საქმეა, რომელიც ამბობს, რომ კომისიისგან ვერ მიიღო პასუხი კითხვაზე.
ქონდა თუ არა მათ, ასე ვთქვათ, კომპეტენცია, უფლება იმისა, რომ დაებრუნებინათ მიწები, დღესაც არ მიგვიღება პასუხი.
პასუხის მოლოდინში გონიოელების ნაწილი კომისიის სხდომის ჩანიშვნას ითხოვს, რომელიც მათივე თქმით ერთი თვის წინ უნდა გამართულიყო. ბათუმის მერიის მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების აღდგენის კომისიის თავმჯდომარე დავით კოპინაძე ამბობს, რომ ამ დრომდე კომისია საკითხზე მუშაობს და აწარმოებს კვლევებს სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის თუ რამდენად შესაძლებელია ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლის გონიოს ციხეს მიმდებარედ საკუთრების უფლების აღდგენა.
ეს არ არის ისეთი საკითხი, რომ მარტო სხდომაზე იქნას მიღებული გადაწყვეტილება, ეს არის კონსულტაციის, ეს არის ადგილზე დათვალიერების, ნაკვეთის ვიზუალური დათვალიერება, თუ დღეს რა სურათი არსებობს, ასევე არსებობს რეესთან მიმართებაში, არის ტერიტორიები, რომელიც გადაფარვებია და რამდენად შეიძლება მათი გასწორება, ამ კუთხით მუშაობს და საკმაოდ დროსაც მოითხოვს, როცა მივიღებთ უკვე გადაწყვეტილებას, თავის მოსაზრებას კულტურული მემკვიდრეობის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროდან, გონიოს ციხის მიმდებარე ტერიტორიებთან დაკავშირებით, მე ვფიქრობ ახლოს პერიოდში.
ამბობს დავით კოპინაძე, ბათუმის მერიის მიწაზე საკუთრების აღიარების კომისიის თავმჯდომარე. მისივე თქმით, მომდევნო სხდომა მიმდინარე ამ მომავალ კვირაში ჩაინიშნება. თუმცა რაც შეეხება გონიოელებისთვის მიწების საკუთრებაში გადაცემაზე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს პოზიციას, უწყებამ 2014 წელს ოფიციალური დოკუმენტით განაცხადა, რომ ის თავის მხრივ ვერ ხედავს ხელისშემშლელ ფაქტორებს, რის გამოც გონიოში მცხოვრებლებს მიწაზე საკუთრების უფლების აღდგენაზე უარი უნდა ეთქვათ.
ეგალორთ კიფანძემ გიამბოთ სახელმწიფოს თან სოფელ გონიოში მცხოვრები რამდენიმე ოჯახის დავაზე, რომელიც არაერთი წელია გრძელდება, მას შემდეგ რაც მოქალაქეებს მიწა ჯერ საკუთრებაში მისცეს 2008 წლის არჩევნების წინ, რამდენიმე თვეში კი კვლავ ჩამოართვეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება @ge.
მოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 21 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმართლობის არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ოპოზიციური პარტიების მხრიდან სულ უფრო მატულობს პრეტენზია მართველი პარტიის მისამართით იმის შესახებ, რომ ის ადმინისტრაციულ რესურს იყენებს. თემას ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს.
კასპში, ისევე როგორც საქართველოს სხვა ქალაქებში, ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები წინა საარჩევნო პერიოდში მართულ პარტიას ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაში ადანაშაულებენ. არათანაბარი საარჩევნო გარემო, ფინანსური და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, წინა საარჩევნო კამპანიაში პედაგოგების ჩართვა. ეს იმბრალდებების არასრული ჩამონათვალია, რომლებსაც ოპოზიციის კანდიდატები პარტია ქართულ ოცნებას უყენებენ. კასპში ლეიბორისტული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ლია ზარიძე აცხადებს, რომ პედაგოგებს მხარდამჭერების სიების წარდგენა მართველი პარტიის ოფისში აქვთ დავალებული, თუმცა ის კონკრეტული მასწავლებლების გვარებს არ ასახელებს.
მე პედაგოგი გახლავართ და პედაგოგებს როგორც რესურს და საჯარო მოხელეებს, რომლებსაც ვხედავ რვეულებითა და კალმებით, რომლებიც კარდაკარდადიან ოცნების მხარდაჭერის მოსაპოვებლად, ნამდვილად ხდება. ეხლა კონკრეტულ გვარებს, სკოლებს, პედაგოგებს, ადამიანებს ნუ დამასახელებინებს, თვითონ უფრო უკეთესად იციან ვინ არიან, მაგრამ ფაქტურად ეს ხდება. სხვათაშორის მე რამდენიმე მეგობარმა გუშინაც წინა დღეებშიც მითხრა, რომ თქვენი ბრძოლა არის ამაო, რადგანაც უკვე ყველაფერი გადაწყვეტილია. რა თქმა უნდა, მე ეს არ მაშინებს. ჩვენ გავაგრძელეთ ბრძოლას შეულებრივად.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი მირიან ბერიანიძე არათანაბარ საარჩევნო გარემოზე საუბრობს.
თანაბარი პირობებში ვერაზრს ვერ ვექნებით. პოლიტიკური ვინც გინდა იყოს, არ აქვს ამას მნიშვნელობა. ჩვენ ვართ ოპოზიცია, არის თავრობა. რესურსი რაც გააჩნიათ, ეს არის მათი რესურსი, ეს არის საჯარო, პოლიცია, რაც გინდათ დაარქვით, ეს ყველაფერი ემსახურება თავრობას დღევანდელ დღეს. ჩვენ ვართ ვცდილობთ ერთ რამეს, რომ ვიყვეთ და ხალხს უბრალოდ უთხრათ ის სათქმელი, რაც გტკივა. კიდევ ვიმეორებ, რომ არა ვარ თანაბარ პირობებში, ელემენტალურია, რომ როდესაც აგერ თქვენ თვითონაც ნახავთ, რომ შემოგძანეთ კასპში ბანერები, ამხელა ბანერებია ჩვენი ოპონენტების და ჩვენი თვითონ ერთიც არ არის, იმიტომ რომ არ არის. აი როგორ გითხრათ, ძალიან ძნელია რა ამ პირობებში იბრძოლო რაღაცისთვის.
ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების მიმართ ბოიკოტის რეჟიმშია პოლიტიკური ცენტრის გირჩის წარმომადგენელი მიხეილ ბექაური. მისი თქმით, ცენტრალიზებული მმართველობის პირობებში არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ადგილობრივ არჩევნებს. ბექაურის აზრით, 21 ოქტომბრის არჩევნები იქნება ყველაზე დაბალაქტიური ბოლო წლების არჩევნებთან შედარებით.
მე დარწმუნებული ვარ, რომ მოსახლეობის 60%-ზე მეტი უბრალოდ არ წმევა არჩევნებზე. იმიტომ რომ მოსახლეობამ დაინახა, რომ ეს არის ტკვილი დაპირებები და სადღეგრძელოები, რომლებიც ესმის ტელეეთერიდან თუ ქუჩაში თუ სადაც არ უნდა იყოს. ამიტომ პერსპექტივას როცა ვერ ხედავს მოსახლეობა და ხედავს, რომ იტყუება ის კანდიდატი, ხო, მოსახლეობა არ მივა უბრალოდ არჩევნებზე. მეც პირადად ბოიკოტი მაქვს გამოცხადებული ამ არჩევნებისთვის, არც მონაწილეობა ლეობას ვიღებთ. არის რაღაცა პროცესი, როდესაც გვერდზე უნდა გადგე და შორიდან შეხედო სურათს, რომ უფრო კარგად დაინახო რა ხდება.
ქართული ოცნების კასპის ორგანიზაციის შტაბში ოპოზიციის ბრალდებებს უარყოფენ და აბსურდულს უწოდებენ. პარტიის აღმასრულებელი მდივანი თია გულიკაშვილი ამბობს, რომ ადმინისტრაციული რესურსის და საჯარო მოხელეების წინა საარჩევნო პროცესში გამოყენების შემთხვევებს ადგილი არ აქვს და ამას ვერც ოპოზიცია დაამტკიცებს.
წინა საარჩევნო გარემო მინდა დაგარწმუნოთ, რომ კასპში მიმდინარეობს აბსოლუტურად მშვიდ გარემოში, არ ვაკეთებთ არაფერ კანონ დარღვევას, რაც შეეხება იმის ბრალდებას, რომ ჩვენ ვიყენებთ საჯარო რესურსს, ეს არის აბსოლუტურად ცრუ ბრალდება.
კასპში 21 ოქტომბრის თვითმართველობის არჩევნებზე საკრებულოში ადგილების მოსაპოვებლად 10 პოლიტიკური სუბიექტი იბრძოლებს, ხოლო ქალაქის მერობისთვის 6 კანდიდატი შეეცილება ერთმანეთს.
გოგაფცერმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ როგორ მიმდინარეობს არჩევნო პროცესი შიდა ქართლის ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში კასპში. საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ბოლო წლების განმავლობაში არაერთზომას მიმართა იმისათვის, რომ საარჩევნო უბნები ადაპტირებული იყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩევლისთვის. Მაგალითად, დღეს არსებული მონაცემებით ქუთაისის 123 უბნიდან მხოლოდ 20 საარჩევნო უბანი განაგრძობს ფუნქციონირებას არაადაპტირებულ შენობაში. Უფრო მეტ ჩვენი კორესპონდენტისგან თათა გაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისის 59 საოლქო საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, გასულ წლებთან შედარებით ქალაქში გაიზარდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ადაპტირებული უბნების რაოდენობა და პანდუსი აქვს შენობების უმრავლესობას, სადაც საუბნო საარჩევნო კომისიები მუშაობენ. სოფიო ჭელიძეს წლების წინ მიღებული ტრამვის გამო უჭირს კიბეზე ასვლა და შენობაში შესასვლელად პანდუს სამჯობინებს. როგორც თავად ამბობს, დახრილ ზედაპირზე გადაადგილება მისთვის უფრო მარტივია. ჭელიძის დაკვირვებით, ახლა დაშენებულ შენობებში პანდუსი მეტნაკლებად მოწყობილია. ძველი ნაგებობები კი მთლიანად არაადაპტირებულია, რაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის დიდი ბარიერია.
საკიდეს არა აქვს მეორე სახელური, ძალიან მიჭირს ასვლა და თუ ხედავ, რომ არის პანდუსები, ვცდილობ იმით გადავადგილდე. მე კიდე მაინც ჯოხით გადავადგილდები, მაგრამ მის ეტლშიზის იმისთვის ძალიან დიდი პრობლემა არის.
საარჩევნო უბანზე მისასვლელად და ხმის მისაცემად დამხმარე სჭირდება მირიან გოგებაშვილს. მისი თქმით, არაადაპტირებული გარემო ეტრით მოსარგებლეებს საარჩევნო უფლებას უზღუდავს.
ამ ეტაპზე რა უბნებთანა ჩეხები ქონდა და რაც ვიცი პირადად, მე მგონი არც ერთი არ იყო ადაპტირებული. მათ შორის ერთ-ერთი არის ჩემი მინისტრი, რომელიც არის, სადაც მიდიოდ და ჩვენ ხმას ვაძლევთ. კიბებია რამდენიმე საფეხურიანი და ფაქტობრივად ვინც ეტლიც არგელობს, ან ვისაც აქვს ფეხის პრობლემა, მათთვის ასვლა ალბათ შეუძლებელია დამხმარის გარეშე იმ ადგილს.
ქუთაისის 59 საოლქო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელის ავთანდილ ოსეფაიშვილის განცხადებით, გასულ წელს მერიას ჰქონდა ვალდებულება შენობები პანდუსებით აღეჭურვა, თუმცა ზოგიერთი საარჩევნო უბნის გასახსნელად შენობას კერძო პირებისგან ქირაობენ და ისინი ვალდებულნი არ არიან პანდუსი მოაწყონ.
სასამ პირდაპირ ადგილობრივ ხელისუფლებას ჰქონდა ვალდებულება, რომ საარჩევნო უბნები აღეჭურვა შესაბამისი პანდუსები. რა თქმა უნდა გაკეთდა, მაგრამ ეს საკმარისი ნამდვილად არ არის. ჩვენი მიზანია და საერთოდ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სტრატეგიული გეგმით გათვალისწინებულია, რომ ყველა საარჩევნო უბანი იყოს ან მარტივად ადაპტირებული, ან პანდუსით აღჭურული, რათა ნებისმიერი კატეგორიის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანს მარტივად შეძლოს საარჩევნო უბანს მისვლა და თავისი კონსტიტუციური უფლების განხორციელება. თუმცა ერთი პრობლემა ნამდვილად არსებობს. დაახლოებით 20-მდე საარჩევნო უბნის დაქირავება გვხვდება კერძო სტრუქტურებში. იქიდან მათ ვალდებულება არ აქვს და ჩვენც ვერ ვავალდებულებთ, რომ თქვათ უზრუნველყოფ პანდუსი.
ქუთაისის 59 საოლქო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელის ავთანდილ ოსეფაიშვილის ინფორმაციით, საარჩევნო უბნები ადაპტირებულია სხვა შეზღუდვის მქონე პირთათვის. მაგალითად, უსინათლო ამორჩეველს საარჩევნო ბიულეტენის შესავსებად საჭირო ჩარჩო ბრაილის შრიფტით ყველა უბანზე დახვდება. მცირედ მხედველთათვის კი განკუთვნილია გამადიდებელი ლინზა. პარაოლიმპიური კომიტეტის იმერეთის ორგანიზაციის თავმჯდომარის მერაბ ქვარიანის განცხადებით, საარჩევნო უბნებზე პანდუსის მოწყობა არასაკმარისია, რადგან სხვადასხვა შეზღუდვის მქონე ამომრჩევლებს უბნამდე მისასვლელად სჭირდებათ ტრანსპორტი, ხმოვანი შუქნიშნები და სხვა ინფრასტრუქტურა.
ადაპტირებული გარემო პანდუსი მარტო არაა. ადაპტირებული გარემო უნდა სხვადასხვანაირ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს. სამწუხაროდ არ მოგვიპოვება ეს და სამწუხაროდ ვერ ვიღებთ არჩევნებში მონაწილეობას.
პარაოლიმპიური კომიტეტის იმერეთის რეგიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე მერაბ ქვარიანი მიიჩნევს, რომ გარემოს ადაპტაციაში, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს საარჩევნო პროცესში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა აქტიურად მონაწილეობას, ყველაზე მეტად ჩართული უნდა იყოს ადგილობრივი თვითმმართველობა, როგორც მოქალაქეებთან ყველაზე ახლოს მდგომი ორგანო.
თათა გაჭკაჭიშვილ, მაგიანბოთ იმის შესახებ, თუ რამდენად ადაპტირებულია ქუთაისში საარჩევნო უბნები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩევლებისთვის. პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ, სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე ჩატარდა კენჭის ღრა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან დასანიშნი მოსამართლის ასარჩევად. კენჭის ღრის შედეგები მოგვიანებით გახდება ცნობილი. შეგახსენებთ, რომ კანდიდატები არიან ლადო ჭანტურია, ლალი ფაფიაშვილი და ოთარ სიჭინავა. სასამართლო განაგრძობს ტელეკომპანია იმედის დარიყის პარკის გასხვისების საქმის განხილვას. სისხლის სამართლის ამ საქმეში ბრალდებულები არიან საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და მისი მთავრობის მაღალჩინოსნები, გიგი უგულავა, ვანო მერაბიშვილი, ზურაბადეიშვილი და დავით კეზერაშვილი. სასამართლო პროცესზე მოწმის სტატუსით დაიკითხა იმედის სამეთვალყურეო საბჭოს ყოფილი ხელმძღვანელი და ერთ-ერთი მეწილე გიორგი ჯაუშვილი, რომელმაც განაცხადა, რომ ტელეკომპანია იმედი 420,000 ლარად იძულებით დაათმობინეს, მაშინ როცა ტელეკომპანიის ღირებულება აუდიტის შეფასებით დაახლოებით $45 მილიონი იყო. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is